Bişkek'te geçki saat 9:30.
Азаттык плюсун уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Кутмандуу кечиңер менен.
Бир өзүн соңку жерликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчун окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Эдил Сапарбекова алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Бишкектин район аралык соту бүгүн мектеп формасы боюнча сот жараянын 11 сентябрга жылдырды.
Балдарды мектепке камдоого атене канча каражат сарптайт? Баткенден иликтүү.
Кичинекей класстагы балдарга жалпы бирдиктүү форма 750 сомдон деп чыгарган экен, алдык эми арзан десе деле болот.
Жаш сүрөтчү Эрбол Доктурбек Германияда жеке көргөзмөсүн уюштуруп келди.
Анан окууну таштап, чаман окууну таштап, анан ошол кетип калып училище тапшырып кеткем, художественный училище Чуковко. Аяктан 2 жыл окуган, анан академияга кетип калдым.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул мазмундагы баяндарды сунуштайбыз, аларга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку жергиликтүү жана эл аралык кабарлар менен таанышыңыздар.
Саламатсыздарбы. Петровка окуясынын күнөөкөрү Абдулла Усмоновду Москва райондук соту 20 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Күрт улутундагы Петровка айылынын тургуну Усмоновдун 4 жашар кызы зордуктаганы жана анын тайэнесин өлтүргөнү белгилүү болсо дагы эч кандай жазасыз ачыкта жүргөнүнө кыжырданган Петровка айылынын тургундары 26 апрелде тополоң чыгарышып, күрт улутундагы элдин айылдан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бул окуянын натыйжасында Усмонов камакка алынып, ага байланыштуу ишке кайдыгер мамиле жасаганы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси, райондук прокурор жана аким кызматынан алынган. Бөлөкбаевдин иштерин Москва райондук соту карамак болду. Эркин Бөлөкбаевдин кылмыш кодексинин 128 беренеси боюнча акарат кылуу жана Петровка окуясындагы баш аламандыкты уюштурган делген эки айыбын бириктирип кароо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин бүгүн Бишкек шаардык соту күчүндө калтырды. Буга чейин 1-май райондук сотунун чечимине башкы прокуратура каршылыгын билдирип, айыптарды өз өзүнчө кароо өтүнүчү менен шаардык сотко кайрылган болчу. Эми башкы прокуратура мындан жогорку сот бутагына кайрылары белгисиз. Айда кырсык боюнча сот жараяны жылдырылды. Буга айыпталып жаткан учкучтардын бири Тимофей Водолагиндин адвокатынын келбей калгандыгы себеп болду. Сот жараяны эми 3 сентябрда уланмай болду. Буга чейин 14 августта 1 май райондук сотунда бул кырсык боюнча сот жараяны башталып, жабырлануучулардын жактоочусу Ирина Синельникованын материалдары менен толук таанышып чыгуу өтүнүчүнөн кийин сот иши 27 августка жылдырган эле. Айда кырсык боюнча Боингдин учкучтары Юрий Гончаров менен Тимофей Водолагин кылмыш кодексинин 280 беренеси боюнча айыпталууда. Өткөн жылы 65 адам өмүрүн алып кеткен кырсыкта Боинг 737 учагынын экипажы толугу менен аман калган. Алишер Саиповго байланыштуу иш кайра тергелет. Бул тууралуу маркым Саиповдун атасы Аваз Саипов Азатка билдирди. Анын айтымында Саиповду өлтүрдү деп шектелип жаткан мурдагы милиционер, Лелек районунун тургуну Абдуфарид Расулов журналисти өлтүрбөгөндүгүн жана ал окуя күнү Ошто болбогондугун сотто айткандан кийин 29 июлда бул ишти биринчи жолу карап жаткан Ош шаардык соту тергөөдө бир топ такталбаган мүчүлүштүктөр бар экендигине байланыштуу ишти кайра тергөөгө жиберүү тууралуу токтом кылган.
Дүйшөмбү күнү мен тергөө жүрүп жаткан жерге келдим. Алар мага баары эс алууда, эч ким эч нерсе билбейт дешти. Билбейм, мындан ары эмне болот. Кийинки сот жараяны качан болорун да билбейм. Башка менде эч кандай маалымат жок. Башта айыпталуучунун адвокаты да, прокурор да токтом менен макул экендиктерин билдиришкен. 14-дө алар мага кайра бул токтом менен макул эместиктерин билдиришти.
Бул Кыргызстан жаңылыктары болду. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Жаңыл Жусупжанда.
Ооганстандагы салгылашта бир америкалык 12 талип окко ушту. Талиптер өздөрүнүн кол башчысын доктурга көрсөтүүгө алып келишкенде атышуу башталган. 6 саатка созулган кагылышта талип кол башчы колго түштү. Ал 20 августтагы президенттик шайлоо күнүндөгү атышуудан жараат алган. Ооган бийликтери бүгүн шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдыдагы 2 күндө маалымат берилбей тургандыгын кабарлады. Добуштардын 17% саналгандан кийинки эсеп боюнча азыркы президент Хамид Карзай 42-45% менен биринчи, мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла 33-35% менен экинчи орунда келатат. Орус-Белорус президенттери Сочиде сүйлөшүү жүргүзүүдө. Жардамчылары билдиргендей, Дмитрий Медведев менен Александр Лукашенко орток алакаларды, глобалдык кризис менен күрөштүн бирдиктүү жолдорун жана сырткы саясатты айкаштырууну талкуулап жатышат. Мындан 2 ай мурда Орусия Беларусьтун сүт азыктарына тыюу салып, Лукашенко бул чара өлкөнүн айыл чарбасына оор сокку урду деп ырастаган. Июнь айында Лукашенко Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышуудан баш тарткан. Казакстанда укук коргоочунун соту кийинкиге калтырылды. Азаттыктын казак кызматы билдиргенде Алматы областындагы Баканас шаарында белгилүү активист Евгений Жовтистин үстүнөн сот иши бир нече мүнөткө созулуп, айыпталуучунун адвокаты келбегендиктен 2 сентябрга калтырылды. Адам укуктары бюросунун жетекчиси өткөн айда жолдо машинасы менен киши коюп кеткен эле. Жолоочу ошол жерден көз жумган. Биринчи текшерүүдө Жовтистин канынан алкоголь табылган эмес. Бирок бир нече күндөн кийин кайра текшерүү жүргүзүлүп, канында алкоголь болгон деген жыйынтык чыгарылган. Укук коргоочулар Жовтистке анын кесибине байланыштуу кысым көрсөтүлүп жаткандыгын айтышууда. Иранда баш динаятчы толкундуулордо чет элдик таасир болгон эмес деп ырастады. Аятолла Али Хоменейнин бул пикири июндагы президенттик шайлоодон кийинки оппозициячыл чыгууларды АКШ, Британия баштаган чет өлкөлөр шыкактады деген консерватор динаятчылардын ырастоосуна кайчы келет. Ирактык шиит динаятчысына Тегеранда аза күтүштү. Ирактык шиит мусулмандарынын жол башчысы Абдулла Азиз Аль-Хаким Ирандын баш калаасында кечээ Ирактан көз жумду. Ирактын вице-президенти Адель Абдул Махти Багдаттагы эскерүү жыйынында буларды айтты. Абдул Азиз Аль-Хакимдин өлүмүнө байланыштуу Ирак элине жана мусулман дүйнөсүнө көңүл айтам. Маркум шиит динаятчысы Мохсен Аль-Хакиминин уулу жаңы Ирактын таасирлүү лидери эле. Аль-Хаким Саддам Хусейндин режимин кулатууда чечүүчү роль ойногон, деди Ирактын вице-президенти. Тажикистан ажыга баруунун жаңы эрежелерин киргизди. Азаттыктын тажик кызматына ылайык Маданият министрлигинин буйругу менен мындан ары ар бир ООдан да катталуу китеби ачылат. Ага жергиликтүү аким кол коюп мөөр басат. Тизмеде кимдердин кезеги жетсе Меккеге ошол адамдар жиберилет. Министрликтен билдиришкендей бул чаралар шылуунчулукка жол бербөө үчүн киргизилүүдө. Ошондой эле ажылыкка бара тургандардан чыгымдардын 60% алдын ала төлөө талап кылынышы мүмкүн.
Бул азаттыктын орчунун жаңылыктарынын айрымдарын гана болду. Бизден кеткен кабарлар, баяндардын баардыгын интернеттен окуп дагы, угуп дагы турсаңыз болот. Азаттык чекит кейжи бул азаттыктын интернеттеги дареги. Баймабай баш багып туруңуз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүмүнө өтөбүз. Бишкектин район аралык соту бүгүн мектеп формасы боюнча сот жараянын 11-сентябрга жылдырды. Буга сот отурумуна жооп берүүчү тарап өкмөттөн эч ким келбегендиги себеп болду.
Балдардын укуктарын коргоо лигасы Билим министрлигин 1-4 класс окуучулары үчүн атайын форма киргизүүгө милдеттендиргендиги үчүн өкмөткө каршы дуарыз менен сотко кайрылган эле. Толугураак Элен Көлөнбекова даярдаган баянда сөз болот.
Мектеп конгуроосу кагылып, жаңы окуу жылы башталарына саналуу гана күндөр калды. Быйылкы окуу жылы мектеп формасынын тегерегиндеги талаштар менен башталып отурат. Ага карабастан 1-сентябрь жакындаган сайын базарда соода кызып, ата-энелер балдарын мектепке даярдоо менен алек.
Үч миң деген бир балага жөн эле кетет. Китебин кошпогондо китебине башка кетет эле. Мына 3 жылдан бери неме кылып уже ал средний 3000 болуп атат. Бир балага кеткенде немесе. Китебинен мектептен дегенде уже мектепке дагы 1000 сомдон көбүрөөк кетет. Бир балага алып бергенде 5000 кетет.
Азырынча уйгу жекеси. Мектеп жашындагы балдардын апасы Алинайым окуучулар үчүн мектеп формасын киргизүүнүн зарылчылыгы деле жок болчу деп эсептейт. Ал бүгүн Ош базарына соода кылып келген.
Кымбат, качествосу жакшы эмес. Кымбат баасы. Азыркы эмнеге эч жооп бербейт. Зарылчылыгы деле жок окшойт го дейм. Эми азыркы балдар кээ бири шынын каалабайт, кээ бири юбкасын каалабайт. Каалагандай кийинип эле дегиле да.
Базарда кийим менен сатуу менен шугулданган Дилбар аттуу сатуучунун айтымында, быйыл мектеп формалары былтыркыга салыштырмалык кымбатка түшүп атат. Андыктан ата-энелердин нааразылыгы дал ушул формалардын баасына карата орун алып жатышы ыктымал.
Соода болуп атат. Жакшы. Мектептин формалары былтыркыга караганда кичине кымбатыраак. Доллар көтөрүлүп кетти. Форманын баалары 800. Мектепте 620. Турдойдон алып сатабыз, алып сатканда кымбатыраак берип атат бизге. Үстүнө 100 сом, 70 сом алып сатабыз.
Билим берүү министрлигинин жалпы орто билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Даймира Кудайбергенованын айтымында башталгыч класстардын окуучулары үчүн мектеп формалары өкмөттүн токтомуна ылайык киргизилип жатат.
Негизи мындай, 2008 жылы өкмөттүн токтому чыккан, өкмөттүн токтомунун номуру 260. Эми негизи мындай, эми биздин министрликке берген тапшырма ошо дизайнерлер менен бирге ушул бир нече фасондорду иштеп чыккыла деген. Бул өзүбүздүн милдетибизди аткардык.
Дей жалпы орто билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Дамира Кудайбергенова. Анткени менен балдардын укугун коргоо лигасынын жетекчиси укук коргоочу Назгүл Турдубекованын айтымында өкмөттүн бул чечими билим берүү тууралуу мыйзамга, балдардын укугу боюнча конвенцияга каршы келет жана балдардын билимге болгон укуктарын чектейт. Андыктан лига өкмөттүн буга карата токтомун жокко чыгарууну соттон талап кылууда.
Дал сиз сөздө биз өзүбүз позицияда калабыз. Себеби деген бул өкмөттүн токтому деген балдардын укугун билим алуу боюнча деген тоскоолдук кылат. Болгондо дагы жөнөкөй мындай тоскоолдук эмес, бул абдан чоң тоскоолдук. Себеби деген өзүңөрдү билесиңер, азыр Кыргызстанда ушундай экономика жагынан кыйналгандар, тургундар абдан көп. Анан ар бир адам, ар бир бала ушу биринчи класска барыш үчүн, экинчи же үчүнчү класска барыш үчүн мындай 700 сомго чейин же 1000 сомго чейин ала турган ушундай мектеп формасын мындай алуу жок да.
Анткени менен Бишкектин номер 51 орто мектебинин директору Сусара Муратәлиеванын пикиринде мектептеги балдар арасында социалдык теңсиздикти камсыздоодо мектеп формасын киргизүү өтө туура чечим.
Форма деген адамды тартипке чакырат, психологический настрой. Анан эң негизгиси бул жанагы бай кишилер менен жакыр жашаган кишилердин ортосу билинбей мектепте мындай кандайдыр бир жакшы атмосфера болот да.
Елена Воронина Кыргызстанда балдардын укугун коргоо жаатында иштеген коммерциялык эмес уюмдар жыйынынын жетекчиси. Анын айтымында мектеп формаларынын сапатына нааразы ата энелер ал жетектеген уюмга да кайрылып жатышат. Алалы базардан сатып алынган мектеп формалар көбүнчө синтетикалык кездемелерден тигилип, алар сатыкка чыгуудан мурда керектүү деңгээлде текшерүүдөн өтпөгөндүктөн балдарда ар кандай аллергиялык оорулар катталууда. Бирок ата энелер бул тууралуу ачык арызданышудан коркуп жатышат, дейт Воронина.
Биз арыз жазгыла, билим берүү башкармалыгына, балдарыңар окуган мектеп директорлоруна арыз жазгыла деген кеп кеңешибизди берип жатабыз. Бирок алар өз ызындарын атагандан коркуп жатышат.
Они боятся озвучивать свои фамилии.
Кыргызстан боюнча жалпы саны 2200 чакты орто мектеп бар. Анда 1,200,000 окуучу билим алат. Элен Куленбекова, Азаттык Плюс жаштар берүүсү.
Эми берүүсү дүйнөлүк темада уланталы. АКШ Сенатынын эң таанымал мүчөсү, мурунку президент Джон Кеннединин иниси Эдвард Кеннеди 77 жашында мейрагынан көз жумду. Дүйнө коомчулугу азыр Кеннедини аза күтүп эскерип жатат.
Ооба, Эдил, Эдвард же башкача айтканда аны Тед деп коюшу эле. Тед Кеннеди акыркы ондогон жылдарда америкалык саясий сахнадагы таасирдүү оюнчулардын бири болуп келген эле. Анын улуу агасы Джон Кеннедини АКШнын тарыхындагы эң сүймөнчүктүү президент болуп атагы таш жарып турганда 1963 жылы атып кетишкен. Дагы бир тууганы Роберта 5 жылдан кийин президенттик шайлоо өнүктүгүндө киши колду болгон. Бирок иш жүзүндө Джон менен Робертке тең келе албаса дагы Эдвардда Кеннедилерге таандык атактуу ажардуулук бар эле. Дээрлик жарым кылым коомдук кызматта болгон сенатор Барбара либералдык баалуулуктарды талыкпай коргогон дөө шаа саясатчыга айланган.
Ондогон жылдардан бери саламаттыкты сактоо болобу, жарандык укуктар, билим берүү же иммиграция маселеси болобу, Конгрессте жактырылган сансыз мыйзамдардын дээрлик ар бирине анын колу тийди. Кеннеди өз либерализми үчүн кайнасак аны кошулбаган консерваторлор менен да тил табышчу.
Анын ден соолугу начарлап, рак оорусунан кыйналып жүрсө дагы, ошол президенттик шайлоого саламаттыкты сактоо системасын жакшыртууга башкы басым жасап катышып жаткан Барак Обаманы кош колдоп колдогон. Былтыркы шайлоо өнүктүгүндө ал ошол мынтип айткан эле да: мен Обама менен ушул жерде катарлаш турганыма сыймыктанам. Барак Обаманын кошмушуттарынан келерки президент болушуна болгон кайрат күчүмдү жумшаганга даярмын деген эле.
Туура анын тилеги ишке ашып, ошол Обаманын азыркы президент болушуна эң чоң салымын кошкон бирден бир Америкадагы инсан атуулардын бири болгон. Мейрагынан көз жумган АКШдагы таасирдүү сенаторлордун бири Эдвард Кеннедини азыр дүйнө коомчулугу эскерип жатат. Кыргызстандык саясаттануучу Аскарбек Мамбеталиев да анын саясатта барандуу ролу болгонун айтат.
Тарыхта ташка тамга баскандай Америка элинин сыйлаган инсандарынын бири болуп кала бермекчи. Анткени бул эч качан коррупцияда кармалган эмес же Америка элине кыянаттык кылуу менен кармалган эмес. Тескерисинче анын айткан сөздөрү, анын жазган китептери жана анын жүргөн турушу, кылган саясаты үлгү кылып кеткен адамдардын бири болот. Бул Америка эли гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүндөгү башка элдерге да үлгү боло турган инсан. ушундай инсандар бизден чыкса гана атаганат деп гана айтмакчымын. Эми дүйнө салыптыр, жаткан жери жайлуу, топурагы тор болсун, кандай адам болсо да баарыбыз адам атанын балдарыбыз. Бирок жакшы киши кетти ал дүйнөгө, жаман нерсе калтырган жок.
Бул кыргызстандык саясаттануучу Аскарбек Мамметалиев болду. Оол Азаттык Плюс жаңырууда бирибиз улантабыз. Дүйнөдө газ, мунайга болгон баалар жогорулап жатканда, өлкөнү энергетика менен камсыздоо маселеси барган сайын орчундуу проблемага айланып жатат.
Андыктан акыркы кездери энергиянын кошумча булактарын колдонуу идеясы актуалдуу болууда. Бул жакта теманы Айгүл Жунушалиева улантат. Энергетикалык каачылык дүйнөнү каптап жатканда энергиянын альтернативдүү булактарына болгон муктаждык барган сайын өсүүдө. Кыргызстанда дагы бул маселе кызыгуу жаратууда. Биомбе өкмөт уюму 15 жылдан бери энергиянын альтернативдүү булактарын калкка жайылтуунун үстүндө иш алып барат. Уюмдун өкүлү Дмитрий Витошкиндин айтымында географиялык жактан алганда Кыргызстанда аларды колдонууга мыкты шарттар бар.
Свыше 200 дней в году есть открытое солнце.
Бизде бир жылда 200 күн бою күн тийип турат. Агын суулар да көп. Айрым аймактарда, мисалы ысык көлдө шамалдын күчү зор. Булардын баарын үйдү жарыктандырып, жылуулук менен камсыздоого колдонсок болот.
Для отопления, так и для получения электроэнергии.
Адистин айтымында аталган булактарды колдонуунун бир топ жакшы жактары бар. Мисалы жабдууну сатып алганга гана акча сарпталат дагы, ал чыгарган энергияга бир дагы тыйын коробойт. Ошондой эле табиятка кыпында зыяны жок. Бирок аталган жабдуулардын баасы кымбат болгондуктан көптөрдүн аларды алууга чарчамасы жетпейт, дейт Дмитрий Витошкин.
Фотовольтажная установка, она стоит в пределах 15-20 тысяч.
Мисалы күнүн энергиясы менен үйдү жарыктандыруучу жабдуунун баасы 15-20 миң сомдун тегерегинде. Ал бир үйдү жарыктандырып, чакан сыналгы көрүүгө гана жарайт. Ал эми ысык суу үчүн жабдуу 10 миң сомго барат.
Установка для получения горячей воды стоит 12 тысяч.
Ушул эле уюмдун башкы өкүлү Илья Меликовдун айтымында аталган булактардын калк арасында көп колдонулбай жатышы маалыматтын аздыгынан болууда.
Недостатком является вот наш консерватизм местного населения.
Адамдардын көбү энергиянын альтернативдик булактары тууралуу билишпейт. Биз атайын долбоор боюнча аймактарга барып, суу жылытуучу жабдууларды орнотуп берели десек, көптөр кызыккан эмес. Бирок анын канчалык ыңгайлуу экенин билишкен соң талашып келишти. Башкача айтканда, калк менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга маалымат берүү керек.
Просто необходимость сейчас проводить больше информационных встреч, вообще информировать население.
Адаттан тыш энергия түрлөрүн колдонуу газ, мунайга кеткен чыгымдарды азайтып, абанын булганышын төмөндөтөрүн окумуштуулар эбагыл айтып чыгышкан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин директорунун орун басары Айткул Бурхановдун айтымында сөз болуп жаткан булактарды колдонуу токойлордун кайрылышына дагы тоскоол болмок.
Эгерде бул энергиянын булактары эме пайдалана турган болсо, мынабу токойго мыйзамсыз кыюулар кыскарат да.
Мамлекеттин энергетикалык коопсуздугун жакшыртуу, абанын булганышын азайтуу, социалдык проблемаларды чечүү үчүн энергиянын альтернативдик булактары жөнүндөгү мыйзам былтыр кабыл алынган. Ал мыйзам боюнча энергиянын адаттан тыш түрлөрүн колдонууга жакшы шарттар түзүлгөн, дейт энергетика жана отун ресурстар министрлигинин өкүлү Азамат Оморов.
Это была именно предпосылка для привлечения прямых инвестиций.
Ал мыйзамда энергия кубатын бөлүп чыгарган жабдууларды орнотууну каалагандар үчүн бажы төлөмдөрү, салык жактан бир топ жеңилдиктер каралган. Бул инвесторларды тартуу үчүн жасалган. Каалагандар микрогестерди куруп, атайын жабдууларды орнотуп, энергияны башкаларга сатып пайда көрсө болот.
То есть каждый, кто захочет, он может построить согласно этому закону.
Бирок Азамат Мырзанын айтымында чет элдик инвесторлордун кызыгуусу жаралганы менен ушул кезде бир дагы долбоор иш жүзүнө аша элек. Айгүл Жунушалиева, Азаттык Плюс берүүсү. Эми билим темасына кайрылсак, 1 сентябрга санаалуу эле күндөр калды. Мен эсимде ушул 1 сентябрь дегенде ушу жаңы формамды, фартугумду кийип абдан камданчылым,
өзүчө
башталгыч класс кезинде.
Алдын ала эле билип коюу,
карамды даярдап.
Мисалы, мен эң эсимде алганы бул 1 сентябрга даярданудачы. Би эң биринчи класска барганда мен жанакы мага апам портфель сатып берген болчу. Ал портфелге мен бир жылдан бери ручкаларды чогултуп жазам депчи. 50-60 ручка чогултуп коюптурмун да бир жыл ичинде. Анан аны ошо класс бүтүп, биринчи классты аяктап калганда бүт классташтарыма таратып берген элем да.
Андан ошондой эле камдуу боло турбайсыңбы? Эл ушунан уламы бизде суроо туулуп, анан ошо иликтөө даярдаган элек. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарчыбыз. Азыр ошо балдарды мектепке даярдоо ата эне канча сарптайт, канча акча кетет, каражат жумшалат деп баян даярдаган, чогуу уксак.
Өлкөдө билим берүү бир системада жүргүзүлгөнү менен окуучулар ар аймакта, ар башка шартта билим күнүнө даярданышат. Баткенде мектепке баруу үчүн балдар орточо 2,5 миң сомдон 3,5 миң сомго чейинки каражатты ар кимиси ар кандайча табышат. Быйыл 11 класска бара турган Замир эс алуу учурунда курулушта иштеп, окуу кийим үчүн каражатты өзү тапкан.
Мен 3 айлык каникулда стройкада иштедим. Окууга кийим кылдым. Короче, атенеме зыяным тийгизгеним жок.
Окуу кийими канча сом болду?
Окуу кийими 3,5 миң сом болду.
Дейт Замир. Ал эми эки баланын атасы Рахматилла Жумабаев болсо, кичүү баласына бириктүү форма сатып алганы менен андан сырткары да 2,000 сомдой каражат сарптаган. Канча болсо да балдар үчүн кымбат дебей таап беребиз дейт.
Кичинекей класстагы балдарга жалпы бириктүү форма 750 сомдон деп чыгарган экен. Алдык эми арзан десе деле болот. Жанагындай ручка, дептер, окуу куралдары, бут кийим жана башкаларды кошуп эсептегенде 2,5-3 миңге чамалап барып калат да. Мен өзүм иштегенден кийин 2,5-3 миң мен үчүн арзандай эле. Ал эми айыл жериндеги кээ бир иштебеген ата энелерге, кары картаңдын балдарына абдан кыйын го. Ал эми жогорку класстын окуучулары 2,5-3 миң эмес, кээде 4 миңден ашып кетет.
Сиз айттыңыз да мен үчүн арзан эле деп, сиз канча маен аласыз?
Мен өзүм группадагы пенсионермин. Мындан тышкары кошумча иштейм дагы 2,5 миң акчалан. Эми бала үчүн кымбат дебейбиз, ал беребиз.
Деди Рахматилла Жумабаев. Ал эми мектепти мындан 5 жыл мурда бүткөн Айгүлдүн баамында азыр балдар мода кууп кийинбей калган. Бардар үй бүлөнүн балдары акыркы мезгилде тең курууларынан айырмалануу үчүн өзгөчө кийим эмес, кымбат машина, кол компьютер, акыркы үлгүдөгү чөнтөк телефондорду көтөрүп калышкан.
Азыр эми негизинен кичинекей класста окуган окуучулардын кийим кечесине максимум ушу 2,000 сомдой акча жумшалат, ал эми чоң класстардын окуучуларына 3,000-3,5 миң, кээде 5,000 сомго чейинки акча жумшап кийим кече сатып алышат окуу жылынын башталышынан. Анан азыр эми окуучулар мурдагыдай модный кийимдерди кийип биринен бири айырмаланышпастан, азыр колунда барлар мектепке машина тээп, анан жакшы кымбат баалуу телефондорду көтөрүп, же болбосо ноутбук ошолор менен мындай өзгөчөлөнүп калышты да.
Деди Айгүл. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Кыргызстан 31 августта өзүнүн эгемендүүлүк күнүн белгилейт. Биз ушул күндө отурулай баяндардын түрмөгүн сунуш кылып атабыз. Биз бүгүн ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алган 18 жылдын ичинде спорт жаатында жетишкен ийгиликтер тууралуу сөз кылалы деп турабыз.
Мына эгемен 18 жыл аралыгында спорт жаатында кандай кемчиликтер, жетишкендиктер болду? Мына бул тууралуу бизге Акан Иманов кененирээк айтып берет.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон бери спорттогу эң чоң ийгилиги 2008 жылы өткөн Бээжин олимпиадасына таандык. Анда грек-рим күрөшүнүн балбандары Канат Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль жеңип, кыргыз спортунун бир нече тепкич өйдө көтөрүүгө жетишкен. Бул оюндарга катышкан 205 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 67-чи орунга татыктуу болду. Канат Бегалиев бул кадамы менен келечек муунга жол ачкандыгын айтты.
Күмүш медалдын ээси болгонун себеби көбүрөөк эмгектенсем керек. Пьедесталга чыгып Кыргызстандын желеги түрдө көтөрүлгөндө ак эмгегим актасын дедим. Экинчиден жаш өспүрүмдөргө жол ачып бердим деген жакшы ойлор пайда болду да.
Деди Канат Бегалиев. Кыргыз спортчуларынын Бейжин олимпиадасына чейинки ийгиликтери 1980 жылы өткөн Москва олимпиадасына таандык. Анда Каныбек Осмоналиев, Татьяна Колпакова, Александр Меленчев, Сатымкул Жуманазаров жана Александр Блинов эң алдыңкы көрсөткүчкө жетип, бирлери чемпион аталышса, экинчилери күмүш жана кола медалдарга ээ болушкан. Ал ортодо 20 жылдык тыныгуудан кийин 2000 жылы Сидней олимпиадасында дзюдочу Айдын Смагулов коло медаль жеңсе, боксчу Алмаз Райымкулов 4-чү орунга ээ болгон. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон 18 жыл ичинде өлкө спортчулары дүйнөлүк деңгээлдеги ирим элдештерге катышууга жетишти. Алсак Азия оюндарында, Азия биринчиликтеринде Кыргызстандын ийгилиги ортоңку деңгээлде бааланып турду. Ал эми дүйнө чемпионаттарында спортчулардын жетишкендиктери саналуу гана. Спорттун башка түрлөрүн айтпасак дагы өлкөдөгү эң жакшы өнүккөн күрөш спортунун чеберлери дүйнө чемпионунун наамына 18 жылдан бери жете албай келишет. Ошол эле маалда союз кезинде ар бир мектепте орун алган спорт ийримдери дээрлик унутулуп калган. Бирок кээ бир жергелерде спорт менен машыккан жаштар бар. Андай мисалдар азыр өлкөдө саналуу гана. Ал эми талкаланып, каралбай же курулуш аяктабай калган спорт залдарын саны канча экени белгисиз. Азыркы маалда эле чиргесинде спорт борборлордун жоктугу дени сак жаштардын өсүп чыгышына жолтоо болууда. Мүмкүн ошондуктан спорт агенттиги тарабынан буга чейин кабыл алынган улут саламаттыгы программасы, дене тарбия жана спортту өнүктүрүү боюнча концепциясы өз максаттарына жетпей калгандыр. Бүгүнкү өспүрүмдөр эртеңки күнү өлкө намысын коргошот. Бирок спорт имараттарынын абалы жакшырбаса, келечекте мыкты спортчулардын чыгышы күмөнүш. Эгемендүүлүк жылдары жаш спортчуларды өстүрүүгө көңүл бурулбай калды, дейт спорт жаатындагы адис Бообек Кадыркулов.
Негизинен эле жаш өспүрүм балдарды тарбиялашыбыз керек да. Мына кийинки учурларда өзгөчө айылдык жерлерде жана райондордо спорт школдорунун саны кыскарып кеткен. Негизинен эле сакталып калган мына бүгүн Бишкек шаары, мына Ош шаарында, мына Кантта мына жанданып кичине келатат да. Биз эң негизги биринчи маселени биз ушул айылдык штабтардан башташыбыз керек да. Негизи мына ошондой бизде селекция өткөрүү маселеси өтө начар. Мурда мына совет доорунда биздин спорт интернатыбызга жаш балдарды бүт республикадан тандап алчубуз. Мына ушул калып калды.
Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгон жылдары волейбол, баскетбол, гандбол жана кышкы спорт түрлөрүндө өнүгүү деле байкалбайт. Теннис, шахмат, ок атуу, футбол, сууда сүзүү түрлөрүндө ийгиликтер бирин экин жаралганы менен чоң жетишкендиктер жок эсе. Эгемендүүлүк жылдарында эл аралык деңгээлдеги ийгиликтер күрөш, оор атлетика, бокс жана велоспорттон гана байкалып жаткан сыйт. Ошол эле маалда улуттук оюндар жаатында көк бөрү спорту өнүгүү жолуна түшкөн сыйт. Спорт тармагын каржылоо маселеси 2005 жылга салыштырмалуу быйыл 3 эсеге өскөн. Ошол эле маалда 170 спортчу 10,000 сомдон 25,000 сомго чейин айына стипендия алып келишет. Акыркы жылдардагы ийгиликтер кыргыз спортун жаңы бийиктикке чыгарды, дейт дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касенов.
18 жылдан бери ушунча канча олимпиада катыштык, биздин жигиттер бир да олимпиадада медаль алган эмес. Былтыр болсо 2 жигитибиз тең медаль алды. Андан сырткары дүйнөнүн Азиянын чемпионаттарында дагы биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз медальсыз кайтышкан жок да ушунча жылдан бери. Эми акыркы жылдар жакшы болуп баратат, үмүтүбүз чоң. Эң негизгиси ушу өзүбүздүн деңгээлди дүйнөлүк аренада сактап калдык. Мындан ары ошо деңгээлибизди түшүрбөй дагы өйдө көтөрүшүбүз керек,
деди Алмаз Касенов. Акан Эманов, Азаттык Плюс.
Маданий темага келсек, жаш сүрөтчү Эрбол Догдурбек Германиянын бир топ шаарларында жеке көргөзмөсүн уюштуруп келди. Ал эми эмгектерин Македониянын сүрөт күйөрмандарынын сынына коюуну пландаштырып жатат.
Эрбол Догдурбектин чыгармачылыгына кесиптешибиз Айжан Шабатоева кененирээк кайрылат, анда бирге тыңдасак.
Эрбол Догдурбек сүрөт өнөрүнө кичинесинен тарта кызыга баштаган. Ал эми сүрөт тартып калышына анын атасы Догдурбек себеп болгон.
Папам академияда азыр профессор сабак берет, анан ошол ала барган мен практика, летний практика ала барып, ошол жерде эми где-то 6-7 класс болчумун. Интерес появился да ушунда. Анан окууну таштап, жаман окууну таштап, анан ошол кетип калып училище тапшырып кеткен. Художественное училище Чуйковко. Аяктан 2 жыл окуп анан академияга кетип калдым.
Эрбол Догдурбек көбүнчө портрет жанрында иштейт. Ал буга чейин Кыргызстанда 2 ирет жеке көргөзмөсүн уюштурган. Ал эми Германиянын Мастрих шаарындагы сүрөт галереясында ачылган көргөзмө Эрбол Догдурбектин чет өлкөдөгү алгачкы ийгилиги.
Удивлениялар көп болду. Стилге сүрөттүнчү. В основном ошол интервьюдон көп сурашты, ошол силердин Кыргызстандын искусствосу ушундайбы депчи.
Ал жерге кандай сүрөттөрдү койдуңуз?
В основном направление меники реализм менен авангардтын ортосунда да. Портреттер.
Көргөзмөнүн жүрүшүндө Эрбол Догдурбек суроолор боюнча көркөм өнөр окуу жайында окуган жаш сүрөтчүлөргө устаттык сабактарды уюштурган. Андан кийин ал эмгектерин Германиянын Харин шаарынын көрүүчүлөрүнүн сынына койгон.
Македония жүргөндө иштеген болсун, ал иштеги ошол 30 иштин баарын 3-4 месяца сабырал, баарын чогултуп ачкам да выставка.
Эми Эрбол Догдурбек Македонияда көргөзмө ачууну пландаштырууда. Анын айтуусунда бул көргөзмөлөрдү жалгыз өзүнүн күчү менен уюштурууда. Чет өлкөдө галереялардын ижарасы кыргызстандыкына караганда 2-3 эсе кымбат. Аны менен катар эле сүрөттөр да кымбат сатылат. Ошондуктан чыгымды саткан сүрөттөрүм аркылуу жаап жатам, дейт Эрбол Догдурбек.
Мындай болот, меники сурап калышат, могу ишиңди или могу эки ишиңди бер, мага бербейсиңби депчи, бартер кылып депчи. Или там сатылган иштен 10%, 15% сурашат.
Чет өлкөдө сүрөтчүлөр көбүнчө аброю жогору музей галереяларда көргөзмө уюштурууну көздөшөт. Себеби ал жактык көрүүчүлөр көргөзмө залдарга өзгөчө көңүл бурушат, деп кошумчалады сүрөтчү. Ал эми Кыргызстандын сүрөт күйөрмандары Эрбол Догдурбектин жеке көргөзмөсүнө 2 жылдан кийин күбө болушат. Айжан Шабатоева, Азаттык Плюс.
Достор, ошондо биздин берүүбүз дагы соңуна жетти.
Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баардыгы үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекит KG дерегинен тапсаңыз болот. Ал жерде жаштар программасынын өзүнчө баракчасы да бар.
Бүгүн Азаттык плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Эдил өкөлөп даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Саламатта туруңуздар.
Күндөр жаңырат. Күнөсүз бир өз.